Assembly onua ebre aso se ubeche nkwa asem pomodin aso obefre ubi obenwo no asem o se nkwa asem ebre edu ayo musomfo akwa Hayford me kasa Free Life Word Media Ministry ena menemo eche onyakopo asemi eda wase se waya aso se obetie onyakopo asem besre ni die mu se obesi utrasi ena yabompai wa wosu na wokron ade nyina so tumfo onyankropon a odi osura e wodwa asase an na sentia so ishura ayi ntuntum ne nkafo nka odin ore wo mada wase wa kwenya yenya sempo ebeti wasem wa kwa so unam mu ade di wasem eba ade shira ma wo wasem ma uma enida so wasem era wase wadume incidenti amen. Oni ane dasi se wajipeni se ubiti mkwasem. Asama meno uche matuni dinse. Putoka sa munu. He knows you by name. Onimu. Ewo udin. Yese ubi uha onimu wano onimu udin. Sano unyangopon. Asam ende meno uche. Unyamin nimu. Onyamin nimu udin a empo ebra ye nya enwo won po no nimu din a wodi ba asase we so oka cha Jeremiah se bra wo ye mboja a wo da na yem no na me nyakopon nimu udin na ma frɛ wo na me de masam masuma wo de masam mashwa no san so ena me ka kire wo se bre nyakopon si onimu udin he knows you by name. Adeba kwa ewo wiase a etimi manipa so odimrika ekwa otimi jina ho wabra ubia anchini nyina ho eye ne din se wo tumrika na wo kono bi ese he ya untwa woni na ma wote se so bi frɛ wo se kweku ananso akwa Hayford woni se wo ana ye frɛ wo se nipa ne nimu wa na woni wudin onyankopon so woni wo no din ese ye woni je pa so eh so se mafa kristo se me kraje nko yi bible no kra ka se se wo fa kristo kraje nko ya chro din e won kwa homa ni mu e jino wo ka Isaiah chapter 43 verse 1 o se na afi se de urade a obo wo Jacob na onwene wo o Israel no kanie esuro na majo mabobudin na mafrewo mena owo mi wow asinafe se de urade a obo wo Jacob na omini wo oh Israel no kanie esuro na majo mabobudin na mafrewo na mena wo mi amen onua urade na ekasa yo onam na kwa akwa Hayford so e ka kire o ebre ha wuti mi se onyakopon e bo wo odofo se otere ni a opam ntoma no ana so otere ni bi wudo ntoma ko ma no na atade e ko ma ni se ompam ma wa se ehu opam na se ho ba falta ɔne ni obi a otumi eye ni ye tetia ɔno na obetumi apam na onyankopɔn ɔbɔ wɔ no sɛ nipadua no ho ɛtɔkyema ɔhaw ne amanneɛ bi na adeɛ kora bɛm a ɔno onyankopɔn no ɛna ɔbɔ wɔ nti no otumi yɛhyehyɛeɛ papa ɛde ma wɔ onyame se menka nkyerɛ wo sɛ ɔno onyankopɔn so ɔno na ɔbɔ wɔ yɛ nipadua no bɔ nsuro nipa da na nipa bɛtumi ayɛ wo nipa no ntumi nyɛ wo biribiara mani pa mo hu nyono bowo nyono be fa wo nkwa be ju nkwa furu wo nsem ese wo ji onyankopon di na wo wa re shemo onyankopon mu a onipa ene hwan ya ese se wo suro no o show nkran nya me ese me show nkran se na onyankopon bowo no obodin oboyokopdin ana wo de frɛ no podin wo de afrɛ wo onya nsuro na me show nkran se Wama wodi wudi akogya anadwo. Wodi akogya wama wobɔ ahwiem, wodi akogya wama wobɔ obɔgyam sɛ wobɛgye wo kra ne de me kaje so wonim. Wodi awobɔ no, wobɔ no kwa, sansa nyɔ na yebɔ wo. Wonni wo nkwa so tumi. Ɛwɔ Jesus dem no. Obi biara otie me nɛ yedi di akogya. Ne kra, ni pɛdi akogya sɛ onipa ɛbɛ kyibirbi. Efri ni ho na obekum ne de ye ba danya de ko won so e wo Jesus Christ din mu so as onyakopa bodi ne afro ono nwini wo ono ni wo de be bia ye nton ye nsem onyame no nwini wo no nim ne ye e na odi e ma wo e bidume ga se en hwe na so hwe na hwini hene ni hene moma e ti ko ne ade ni na no aya na nsisi so se di gwa me ga ka ne se onyame no nwini onyame on nim wo obo odi nti no nwini wo se dia wo sitie the Bible so boni pati se ne se su ni subanso anti mo woni gise onyankopon na abowo obo ni subanso onwunu subanso onwunu se de ono nyame epe enye de onipa eye den epe also obo di o Israel odudwo no kan ye ono nyankopon yo Israel nyankopon ono oye alpha eni omega ono oye infitiase oye ewiye nyankopon no are ka kire bre a wuri tie mi pempre mu se oh, Israel min nyankopon na mekasa. Enye teacher ni bi na ekasa o, ni lawyer. Enye magistrate, enye president, enye parliamentarian. Ono nyankopon na eka kire o. O ka kire o se. Me le ka kire o se. Ensuro kuko wonim. Me bia wodu biara. Ensuro nipa. Ensuro hununa. Ensuro amhyehye. Ensuro se even we are in a COVID time. Say COVID, we are your shame. We say ampa. Nyankopon na ujini dino. Fahu ni yari ebeye. Wenu wa ribe hunu diye, ba de biri nyede. Eren kau da. Isan say wa your shame. Oh nyankopon we say. Unyamia shobo say nsuro asasi we say otiswo. But only Jesus Christ we di kunim ama odada. Meni ya uchi mi. Nsuro wati. Meni ma raho atuo. Yaro we bi. Echo ati kajeso ana. Me ma na me ma tablet sunku bi me kire wodro bi a edro no de bi abafa baako o starting da de bi ara de bi wa nkwa nda nyina fa baako o se nsuro yakobo se nsuro fear not esu san so no nyankopon no no wo ho o nyankopon a no wo boss ni asase o mino ka se nsuro a ni pa be na se osu yare ne hwan o se ne man tapiam no ene ye nya ya yare sa pinu ya uti mi pomodin se obeyi ehu afiru mu pe bebre esuro no ekuyen ehu ekuyen ehu ema yade pa bie kita yen no eno etumi yeden efri yen sa me de ka kire se shon kran e show se nyine radia sem so o si nsuro dena osuro na majiwo emfa ho oha ho na chichia wo mu emfa ho amane emfa ho se busua poo emfa ho se namfo poo awari mu mpo no ah no ma bi du nya no rade se obagye wa firi sa nyoma wonyine mu eni da so nyina sa o eni pa nyina po na mfo apo a how not tie because say oh so wa ma no ne a say cover times ye yi wedi o ana so ya te wa kwetua so rade se nsuro se wo kwetua na ye kapra kwa men nyankopon na ma na som ile vo no so ma anya ejuma da for 40 years on ta de hye won po no antete eda nya eba ni se wonyi na ntade no so nyi empa bo na hye wonu wonyi no empa bo no so emutre otri hwe ba kokura em anti antoform da esan se onyakopon soa okware ntaba so na odi okodu sabosa o mu se ade no jeni no na eye 40 days die bari wo kono 40 years e ya anyenye wonji onyakopon ndi na puta kasa se they doubt God enyame ye ozo nyankopon no oma wo hu ne nsa no atuma no tumi ye eduane ane ya prepare no ready aye fe ne mana e de ma wo die nso onipa du bebi no nya me ka kire won se da di kan ko si nsia ne de bia ba se biara onni da to so nso no me to no me na eyi a ifia de nwumra mo sese esi wa me me na na modi esa sa dano me de na me de ba home according to the Bible na nipa de se na anje ndi ntino we bia na nyame na ne bu afu na wan san todi anani bi onti no yesesa no kantan mu ni drum mu ne disi wo areba chi na dan mu wa doubting God en junya mindi yeri mse onyame te se nipa debi osi ensuro na menyankopon majiwo maya yebi danyame o majiwo na mabudi na mafrewo na wu me ni ameka se kwe Ford ana akwa Ford me wonyame me yankopon dia esa boni biara intimintire wo mso anu biara intimin kasa ntia meda ana mo biara ebeye na dwene se ebetutu aba mso ebedi menya de mebubu no Yesu Kristo din mo se wonyume nyinara apam biara ah sa apam no esori tia wo no urade se wo no na ade makwa me bom pa ye ma wonde ne se medu sie Jesus Christ mu e de sio nyankopon mu na se wo nyame na wo hye Yesu mu na wo hye nyankopon mu a bonsam timi ma na obefa wo de wako abonti ho otumi nya wo he timi nya urade na ekasa na na kwa so me sio nkran edu ebre din akadaka krebi enyome nyina kwa ne wiye ba jina pinti ne jina da duduo nyankopon de ama biara hye so beye no kwafo na do ho ato ono nyankopon so sa nyankopon na ya menu mienu na ya jine de esum no no waye bida nyame nyenye no de be frase fitu tra de be sin do nyankopon no sesada no sakrada ensuro nyankopon so beju nyame shrawo asem free life word media ministry ah anam so ne ba na musumfo akwa Hayford ena menu mucha asem telephone number is 0244869499 0244869499 Obese ochuro me wo abefun fide so hayfordjackson@yme.com hayfordjackson lowercase@yme.com meda wasi nyamisho se uti unyakopasa bye bye.